Hvernig var með krakkana, þannig voru strákanir eitthvað, vildi þeir vera mikið á ferðinni og séu þeir þurfti að binda það niður, voru þeir?
Nei, þeir voru bara litlir og bara eins og krakkar gerast að gengur, þeir voru að laupa hingað og þannig hjálpa kannski að kýr myndi stíga á þá eða og myndi lenda undir einhver stær eða kannski nörgjöp og myndi rjúka á það stanga þá, þeir voru svo litlir. Svo ég held að vera betra að binda þá hendur en að hafa það lausa.
Hvernig var þetta svona veturnar að það hefur þetta að þetta verið inni alltaf, alltaf hópurinn alltaf?
Nei, þau voru ofalega duglega út.
Já.
Já, ég bara klæddi upp og setti í góða ullarsakka og demdi mellum út og þeir líkaði þetta. Þau voru pínu lítið og þau voru mikið lítið.
Já.
Bæriðin út.
Þá væri þess frjálsvíkta hrost?
Já, já. Og skólinn hérna var tvær mílur í burtu. Hérna Íslandsskóli. Og krakkarnir mínir fóru þangað og þau gengu alla tíð. Alltaf, þessar tvær mílur. Það voru enginn vassis á við, það er gott. Því það er miklu betur fyrir krakka að ganga. Gott exercise fyrir þau. Krakkar nú að þau mættu að láta þau ganga meira heldur en að gera.
Já. En það getur enginn varð kalt líka.
Já, en veistu það að þegar krakkarnir voru lítil og þegar þau fóru að skóla þá vildi Gunnar aldrei sækja þau. Ég klæddi þau vel. Svo þið verið hlýtt og hann vildi aldrei sækja þau, hann sótti þau, það voru margir, flesti nágrannir voru að sækja krakkana sína á hestum og svoleiðis og keyrðu þau heim en Gunnar sótti krakkana aldrei. Hann sagði það er gott fyrir þau að ganga, hann sagði þau fyrir að læra að þola ýmislegt, sagði hann. Þau vilja finna það á lífsbreytið, sagði hann, það er eins gott þau læra það strax. Og hann sótti þau aldrei. Og það var ekki fyrir það að hann verið vondur við þau neitt. Honum bara fannst að þetta myndi vera það besti fyrir þau. Og þau eru öll harðgerð og það eru öll dugleg. Og ég held að það hefði hjálpað mikið að ganga.
Hvertu þau eitthvað yfir þessu samt?
Aldrei. Þau vissu ekki til neins.
Nei. En hvernig, með þetta nú að vera svolítið mismunur á ástíðum eftir hvað hefur verið unnið og geturðu farið svona gegn þetta með mér? Vetrastörf og svo haldið áfram fram á vorið.
Vetrastörfin voru að líta eftir skepnunum og mókobrinn og allt hreint og sækja hei og allt þetta nokkuð þegar gerðu það út í náttúrulega á trækkunum. Það var nú alltaf eins fyrir mér, þvo matreiða og búum rúminn og passa krakkana. Og það er árið kring er alltaf það. En á vorin er alltaf svolítið mikið meira fyrir það verðum að setja garð eins og ég hef hérna brann núna.
Já.
Og allar handanum svoleiðis.
Þú hefur alltaf haft svoleiðis garðar?
Ó, já.
Hvað hefur verið með í honum?
Ó, ég hef alls konar hlutíkar með hann.